Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Iveta Richtaříková a Letem světem internetem. No a dnes začneme naše články na serveru novinky.cz a podíváme se do Turecka. Článek má titulek Čistky se rozjely i v tureckém školství. O práci přišlo přes 36 tisíc lidí a článek vyšel včera, to je 19. července 2016. Turecké ministerstvo školství v reakci na páteční pokus o puč propustilo 15 200 zaměstnanců. Údajně měli vazby na klerika Fethullaha Gülena, který žije v exilu ve Spojených státech. Právě Gülena turecký prezident Erdogan viní ze zosnování pokusu o armádní převrat. O licenci přišlo také 21 000 učitelů ze soukromých škol. V případě vyhozených zaměstnanců ministerstva školství není jasné, zda jde o učitele či jiné pracovníky. Gülen se od puče distancoval stejně jako Spojené státy. Ankara si nicméně stojí za svým a turecký premiér Binali Yildirim vyzval, aby byli přívrženci vytrháni i z kořeny. O licenci přišlo 21 000 učitelů ze soukromých vzdělávacích institucí, což ministerstvo školství odůvodnilo tím, že mají soukromí učitelé vazby na terorismus. Licence 21 000 učitelů, kteří pracují v soukromých institucích, byly zrušeny. Vzali jsme v úvahu informace z důvěrných zdrojů, že většina těchto lidí je spojena s teroristickými aktivitami, uvedl podle agentury Reuters úředník ministerstva školství. Podtitulek Čistky v celé zemi. Erdogan po nepovedeném převratu zavelel k rozsáhlým čistkám v řadách bezpečnostních složek i státní správy. Již dříve tiskové agentury informovaly, že své funkce muselo v úterý opustit 257 zaměstnanců úřadu premiéra a 492 pracovníků úřadu pro dohled nad náboženskými záležitostmi. Další tisíce lidí byly propuštěny z armády, policie, justice, rozvědky či ministerstva financí. Podle předchozích zpráv se propouštění týkalo více než 9 000 lidí, které vláda podezírá z vazeb na pučisty. Neúspěšný pokus o převrat skončil smrtí 232 lidí a lynčováním vojáků, kteří se ho zúčastnili. Vysoké počty lidí, kteří se stali oběťmi rozsáhlých čistek pouhých pár dní od nezdařeného pokusu o vojenský převrat vyvolávají spekulace o tom, zda nešlo o předem připravenou akci tureckého režimu, který si tímto způsobem výrazně upevnil svou moc. No a k tomu jsem našla na Facebooku úvahu, takovou malou úvahu pana Petra Hampla. A ten píše, mezi množstvím teorií o tom, co se vlastně odehrálo v Turecku, doporučuji rozhovor s Davidem Bobotem, to je jeden z mála špičkových analytiků, co zná poměry opravdu zblízka. Nevěří v inscenovaný převrat. Spíš jde o to, že skupina důstojníků viděla, že Erdogan mění soudce a že je opravdu poslední možnost pokusit se o záchranu země. Šli tedy do pokusu o puč i za cenu obrovského rizika. Nepovedlo se, oni a jejich blízcí nejsou ty nejtěžší, nesou ty nejtěžší následky a fanatik Erdogan čistí zemi od všech, kdo si ještě ponechali alespoň závan zdravého rozumu. Bude to znamenat, že armáda ztratí bojeschopnost, to je dobré i pro nás, školství přestane fungovat, země schudne, začne být uplatňováno islámské právo, vzroste korupce, prostě typická orientální despocie. David jen neuvedl, že Erdogana v těžké chvíli podrželi Američané, když mu poskytli sociální sítě, aby mohl aktivizovat své přívržence. S tím spiklenci asi nepočítali. Takže tolik úvaha nebo názor a odkaz na článek od pana Petra Hampla. No a my se nyní podíváme na server Protiproudu Parlamentních listů, kde včera 19.7. vyšel článek Invaze nepolevuje, Nis a Würzburg, spojené nádoby. Záplava pokračuje, Německo již přetéká, podivné skupinky exotických cizinců na našem území. Maďaři před referendem o kvótách. Nám to určí Sobotka. Pavel Kopecký upozorňuje na stále se zrychlující imigrační vlnu, kterou mediálně zakrývají teroristické útoky ve Francii a v Německu, a připomíná, že až se podzim zeptá, co jsme dělali v létě, budou před námi volby. Vraždění v Nice je dalším trpkým plodem politiky evropských sociálních inženýrů. Jen několik hodin předtím, než řidič nákladňáku údajně za výkřiků Aláhu Akbar vyrazil na spanilou jízdu po promenádě, varoval prezident Hollande, že tím, co Francii ohrožuje nejvíce, je pravicový populismus. Měl tím na mysli stále rostoucí popularitu Národní fronty Marine Le Pen. Odpověď dostal v zápětí. Další, doufejme, přijde po prezidentských volbách v příštím roce. Podtitulek: Zatím jen pískot. Válka proti metle islámského fundamentalismu nezačala, teď je nutné ji vyhlásit. Musíme řešit příčinu tohoto jevu. K ohromení a soucitu je nyní třeba přidat akci, provést nezbytná opatření k prevenci a represi a také naprosté odhodlání k vymícení metly v podobě islámského fundamentalismu. Toto je den hluboké vůle trpícího lidu Francie. Vynaložím veškerou energii k tomu, aby byla vyslyšena a nakonec vedla k vítězství v tomto boji, uvedla předsedkyně Národní fronty. Zároveň vyzvala ministra vnitra k okamžité demisi. V jakékoliv zemi světa by ministr s tak strašlivou bilancí 250 mrtvých za 18 měsíců odstoupil, uvedla Le Penová. Demisi nejen ministra vnitra, ale také premiéra Manuela Valse požadovali včera i lidé v Nice. Zatímco přítomným hasičům a zdravotníkům při pietní vzpomínce na 84 zavražděných hlasitě aplaudovali, na socialistického premiéra volali demisi a vrahu a vyprovodili ho pískotem. Prezident Hollande se raději piety ani nezúčastnil, protože dnes už je nejméně oblíbený prezident moderních francouzských dějin a panovali obavy, aby lidé zůstali jen u pískání. Podtitulek: Nice, Würzburg a co dál? Islámista srážející nákladňákem vyděšené lidi na promenádě v Nice nebo 17-letý afgánský v uvozovkách uprchlík snažící se zabít sekerou co nejvíc pasažérů pod vlajkou ISIS ve včerejším regionálním vlaku u Würzburgu těžce zranil 5 lidí a 14 dalších utrpělo šok, jsou přímým důsledkem sociálního a rasového experimentu, kterému je dnes obyvatelstvo Evropy vystaveno. Fakt, že terorista tuniského původu z Nice byl přece v Evropě již dlouho a nepřišel s poslední migrační vlnou, jsou navíc důkazem, že k žádné asimilaci nemůže dojít. Islamistické armády postupně se formující v Evropě mají jediný cíl – zničit původní obyvatelstvo Evropy. Po jednotlivcích i po desítkách, v budoucnu po tisících, až se na občanskou válku dobře připraví. Ta občanská válka je v uvozovkách. Všechny oběti této jízdy smrti jdou samozřejmě na vrub všem, kteří podporují přijímání migrantů a multikulty experiment. Od poslední neziskové husičky vítající imigranty a vozící jim vodu a deky až po bruselské elity, které celý sebevražedný proces podporují a řídí. Jejich neupřímný pláč nad hroby obětí, které svojí politikou sami způsobili, je vrcholem pokrytectví a nevkusu. Už dokonce i Angela Merkelová konečně přiznala, že teroristé pronikli do Evropské unie Unie jako takzvaní uprchlíci. Do určité míry byl proud uprchlíků využit k tomu, aby k nám propašovali teroristy. Prohlásila minulý týden, jako by se tento notoricky známý fakt právě dozvěděla. Ale především z toho vůči sobě a své zničující politice nic nevyvodila. Navzdory tomu, že už dříve mluvčí německého ministerstva vnitra prohlásil, že německá policie dostává stovky oznámení o tom, že mezi přicházejícími uprchlíky jsou teroristé z Islámského státu. Podtitulek 2000 sexuálních násilníků a podmínečné tresty. Zajímavé zprávy přišly v této souvislosti z vyšetřování sexuální štvanice na Silvestra v Kolíně nad Rýnem. Podle policie do něj bylo zapojeno více než 2000 migrantů, kteří měli celou znásilňovací akci dopředu připravenou. Z těchto 2000 se podařilo odsoudit pouze 10 a ti dostali jen podmínečné tresty. To, že je imigrační vlna pro Německo pohromou, už připouštějí i oficiální média. Po počátečních oslavných tirádách, jak imigranti pomohou zaplnit díru na trhu práce, přichází vystřízlivění. Hlavními médii pochopitelně ignorované. Ze všech těch údajných doktorů a inženýrů se totiž vyklubali z velké většiny pouze kriminálníci a příživníci, kteří dál zatíží už tak přetížený bezpečnostní a sociální aparát země. Z více než milionu imigrantů, kteří přišli do Německa, se pracovně uplatnilo i podle německého tisku pouze 54. Navzdory tomu všemu proud migrantů znovu sílí a nikdo neví, co s tím a jak to ututlat před stále rozlícenější veřejností. Řekové, donedávna příklad pro celou xenofobní v uvozovkách Evropu, již také narazili na své limity a dnes se jejich země topí pod náporem imigrantů, kteří uvízli na balkánské trase. To vyvolává dramatické situace, jako byla ta z minulého týdne, kdy skupina více než 200 migrantů obsadila centrum obce Laki a protestovala proti ubytování v hotspotu. Tvrdili, že hotspot je plný zločinců a život v míru tam není možný. Trvali na tom, aby byli ubytováni jinde. Na místo se dostavili představitelé obce, zástupce neziskových organizací a zástupce UNHCR. Starosta migrantům sdělil, že se musí vrátit do hotspotu. Migranti to odmítli a úředníci povolali na místo policii. Zatímco policejní ředitel zamířil k jedné skupině migrantů, aby se informoval o situaci, další skupina migrantů ho fyzicky napadla, strhla k zemi a byla. To rozčílilo řecké obyvatele a vypukl boj mezi Řeky a migranty. Řekové rovněž napadli představitele neziskovek a UNHCR, kteří nyní opouštějí Leros. Zajímavou show zažili také o víkendu pracovníci zadržovacího přijímacího centra pro migranty ve městě Kiskunhalas na jihu Maďarska, kde se do sebe pustili téměř 200 migrantů. Informovala o tom agentura MTI na základě slov bezpečnostního poradce předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, Györiho Bakondyho. Hromadnou bitku podle všeho začaly Alžířané, Syřané, Pákistánci a Mongolové. Nejprve si tato dvacítka rozdávala pěstmi, následně se však v jejich rukou objevily kusy rozbitého nábytku. Do rvačky se zapojilo celkem 200 osob, zranilo se 9 lidí, 8 z nich muselo být hospitalizováno. Podtitulek: Nejsou to uprchlíci, ale celebrity. Strašidelné zprávy však přicházejí především ze středněmořské trasy, která se stává zločineckým Eldorádem, kde již neplatí žádné zákony. Organizovaný zločin, který je v našich médiích něžně titulován jako pašování, zcela ovládl obrovská území kolem Středozemního moře. Zločinecké enklávy fungují jako nástupiště na obou stranách pobřeží. Policie, která je zcela paralyzovaná, pouze přihlíží dalším a dalším transportům tisíců migrantů každý den. Do Itálie přijíždí v průměru 8 tisíc imigrantů denně a není pochyb, že jsou mezi nimi celé zločinecké gengy. Svoje svědectví o tom minulý týden poskytla i britská reportérka Sue Wright, působící na Sicílii, která o migrační vlně směřující z Afriky a Středního východu do Evropy píše již 15 let a varuje, že současný rekordní příval imigrantů Evropu i Západ jednou provždy změní. Brutální pravdou je, že sem nepřiplouvají žádní skuteční uprchlíci, říká bez servítků. Reportérka sledovala, jak skupina 540 zachráněných Syřanů, Libijců a Maročanů vystupovala z lodě italského námořnictva, která je vylovila z vody a dopravila přes Středozemní moře za novým a lepším životem. Když scházeli z lodní lávky, nadšeně mávali na přihlížející televizní štáby, zástupce mezinárodních charitativních organizací, úředníky OSN, policisty a doktory z Červeného kříže, jako by byli celebritami na červeném koberci během filmového festivalu v Cannes. Dav mávání opětoval, křičel jejich směrem buongiorno, dobré ráno, a tleskal jim, zatímco hrdině vstupovali na suchou zemi. V této téměř karnevalové atmosféře lze jen těžko pochopit, že oni smějící se migranti byli jen o pár hodin dříve údajně vystaveni boji na život a na smrt, nebo že se do Itálie dostali jen proto, že zaplatili pašerákům za místo na pochybné dřevěné lodi s cílem ilegálně vstoupit do Evropy, kde jsou nyní přijímáni s otevřenou náručí. Ať se nám to líbí nebo ne, drtivá většina těch, kdo vstoupili na pobřeží Sicílie, nejsou uprchlíci před válkou, jsou to ekonomičtí migranti. Sicílie je samozřejmě jen kapkou v moři. Na druhé straně Středomoří lákají v Libii pašeráci lidi další a další imigranty na pohádkový život za mořem. Popravdě řečeno, nikoho nemusí příliš přesvědčovat. Všichni moc dobře vědí, že země Evropské unie svazuje zákon, díky kterému zkrátka musí zachránit každého, kdo se ocitne v nebezpečí v jejich vodách, konstatuje známá publicistka. Podtitulek: Uplácení z našich peněz. To samozřejmě hraje do karet organizovanému zločinu, který je pouze převodovou pákou migračního průmyslu a na celé megaoperaci pohádkově bohatne. Jako na běžícím pásu se obchoduje s narkotiky, lidskými orgány, bílým masem a bezprizorními dětmi. V části Evropy tak přestal úplně platit jakýkoliv zákon. Jedinou reakcí bruselského politbyra na tuto apokalypsu je další tlak na přerozdělování migrantů a zavedení kvót. Zcela jasně se k tomu postavili Maďaři. Premiér Viktor Orbán vyhlásil na 2. října referendum o zavedení povinných kvót. Je téměř jisté, že Maďaři v referendu kvóty odmítnou, ale jsou i jiné cesty v schengenském státě bez hranic. V uvozovkách bez hranic. Už také u nás se začínají objevovat exoticky vypadající skupinky cizinců. Nikdo neví, kde se vzali a odkud ti veselí lidé přicházejí. Turisté to rozhodně nejsou. Naposledy občané hlásili výskyt desítek takových individuí v Olomouci, ale podobné zprávy začínají přicházet z celé republiky. Německo již přetéká. Českomoravská kotlina je zatím bezpříkladně suchá v uvozovkách. Zdá se, že napouštění pomaličku začíná. Potichu, protože volby se přece jen blíží. A jak říká šéf povodí Bohuslav Sobotka, migrace nebude tématem těchto voleb, pokud se ukáže, že měl pravdu Pán Bůh s námi. Tak to je konec tohoto článku, milí posluchači. Teď si, milí přátelé, posvítíme na reakci některých politiků, na jejich reakci ohledně povozovkách sekyrkového uprchlíka. A přečteme si článek, který vyšel na Parlamentních listech dnes, to znamená 20. července. Titulek článku zní: Chudák, proč jste ho zabíjeli? V Německu se strhla bouře kvůli sekyrkovému uprchlíkovi. Dlouholetá poslankyně v německém Bundestagu za stranu zelených Renate Künast se stala terčem kritiky poté, co se na svém Twitteru nepříliš šťastně vyjádřila k zásahu policie, po kterém zemřel afgánský uprchlík, jenž v pondělí večer napadl cestující ve vlaku sekyrou a nožem. Když německý regionální vlak neplánovaně zastavil, 17-letý mladík se pokusil z místa činu utéci. Následně však byl po zásahu policie zastřelen. 60-letá politička na svém Twitteru na tuto událost reagovala značně kontroverzním způsobem, když se ptala, jestli bylo skutečně nutné jej usmrtit. Jako první reagovali na její otázku vlivné policejní odbory a označili zelenou poslankyni za chytráka v uvozovkách. Reakce veřejnosti a některých ostatních politiků na sebe nenechali dlouho čekat. A ani ty si Künast za rámeček jistě nedá. Lidé člence strany zelených zejména vyčítají, že dělá z pachatele oběť. Její twitterový komentář odsoudila také vládní strana CSU, když jej nazvala nenormálním. Merklové CDU její komentář označila za naprosto nepřijatelný. Nějak zvlášť však svoji stranickou kolegyni nebrání ani zelení. V takové situaci mohou oprávněnost použití střelné zbraně vyhodnotit pouze samotní policisté. Výrok Künast nebyl příliš promyšlený a patrně vznikl v zápalu boje, uvedl expert na zahraniční politiku strany zelených Omid Nuripur. Po vlně kritiky už podle týdeníku Spiegel začala couvat i samotná Künast. Twitter zjevně poskytuje příliš malý prostor na to, abych mohla adekvátně reagovat na tento násilný útok, sdělila politička tiskové agentuře DPA. Následně politička na svém Facebooku napsala, že bude i nadále klást v souvislosti s použitím zbraní policistů otázky. Na jedné straně musí být pachatel zastaven, na straně druhé musí být vždy přesně specifikován, proč byla použita střelná zbraň. To jen ukazuje, jaký má policie složitý úkol a já k policistům právě proto chovám velký respekt. Tak vidíte, chudáček se sekyrkou byl zastřelen. To asi ani nemá smysl komentovat, to, co řekla tady ta politička strany zelených v Německu. No a my se podíváme, milí přátelé, na další článek.
Sem pojďte blíž, lidé, dny i týdny jdou, a mraky se toulají a vlny se dmou, a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat, nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění.
Podíváme se na další článek, ale až za chvilku po písničce. Časy se bohužel doopravdy mění.
A na poušti věd znáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, zítra patří ti svět.
Každý ví, časy se mění.
Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát. Víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád. A kolik je států, tak tolik je měn. A peníze znamenají mění. Ten, kdo je má, může být zítra ukraden.
Každý ví, časy se mění. Přistupte blíž, jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zlobíme hodma, nechcem jí spát. Teď ke spaní v hodnách bíle není. Je za 5 minut 12 a čas nechce stát. Každý ví, časy se mění. Možná poslední, kdo zůstal stát, bude sám do konce dní. Vždyť dnešní den zítra bude včerejší. A letos přesně za rok bude v loni. Kdo nyní je první, ten bude poslední. Každý ví, časy se mění.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, Abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom nevybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit, a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.
My se zastavíme na, jako vždy, tak i dnes, velmi plodných Parlamentních listech, milí přátelé, a přečteme si článek z dnešního dne, jehož titulek zní Krvavé dny. Za měsíc se západ Evropy zhroutí. Milí Evropané, už si neodpočinete. Martin Konvička tuší už jen to nejhorší. Milí Evropané, vy už si neodpočinete ani o dovolené. Takový je podle Martina Konvičky, předsedy iniciativy, která nese jeho jméno, strategický leitmotiv červencových teroristických útoků. V souvislosti s děním v Turecku nastínil i tuto reakci Evropské unie. Dovedu si představit, že ti šílenci budou schopni islamistickému Turecku dát bezvizový styk, načež oni vypustí uprchlíky, protože není problém dát miliony tureckých pasů lidem, kteří se v Turecku ani nenarodili. Kdo si troufne cokoliv říci? A budeme samozřejmě ztraceni. Pak spočítal, kolik času máme na obranu. Otázka, redakce. Nejprve šílený teroristický útok ve francouzském Nice, pak napadl radikální muslim sekerou a nožem cestující vlakem v Bavorsku. Co k tomu říci? Odpověď. Já už snad nemohu říci nic, co nebylo dávno řečeno. V podstatě první reakce, kterou už jsem napsal, zněla tak, že se nejdříve dozvíme, že to určitě nebyl muslim, že to byl člověk psychicky narušený, neměl s islámem nic společného, měl rodinné problémy a všechny další výmluvy. A ty jsme samozřejmě slyšeli. Když se pak stal incident v Bavorsku, všichni jsme si už všimli i reakcí výsměchu ze strany veřejnosti na adresu evropských politiků a omlouvačů islámu. Možná má vše i širší rovinu pohledu. Už někdy v červnu vyzýval Islámský stát k útoku na prázdninové cíle. Promenáda o státním svátku je naprosto ideální prázdninový cíl. My nejsme pochopitelně schopni zjistit, a věřím, že to není lehké, zda ten člověk byl nějak řízen, nebo zda měl nějaké pokyny, nebo šlo o jeho vlastní iniciativu či iniciativu malé skupiny. Naprosto určitě to ale byl typ útoku, který měl Evropany o prázdninách demoralizovat. Možná si vzpomeneme, že loni se stal útok na pláži v Tunisku a tento útok i další incidenty vyvolaly velikánský odliv turismu ze severní Afriky a Turecka a zdražení jihoevropského turismu, protože více lidí má zájem zůstat v Evropě. A tak tady máme útok v Evropě. Proč se útočí na turistické cíle, je naprosto jednoduché rozklíčovat. Evropané možná nemají nějakou zásadní ideologii, ale čeho si hodně váží, a já to pokládám za správné, je volný čas. Není to nic odsouzení hodného, protože Evropané pracují, snaží se něco budovat a pak si také odměny za práci užít. Pokud jim budeme vyhazovat do vzduchu metra nebo letiště, tak to stále může být bráno jako nějaký vojenský nebo politický útok. Ale pokud na lidi budou islamisté útočit v době, kdy tráví volný čas, tak tím mohou celkem jednoznačně ukázat, že život nebude jako dřív, že není úniku ani o dovolené. Pokud je za těmito útoky nějaký strategický leitmotiv, pak je to právě tento. Milí Evropané, vy už si neodpočinete ani o dovolené. Otázka. Reakce z různých zemí, státníků, politiků se v podstatě po nejrůznějších atentátech opakují. Ovšem opakují se i útoky. Co s tím? Odpověď Martina Konvičky. Když jsme před 7 lety zakládali hnutí nebo tehdy facebookovou stránku Islám včera nechceme, velmi často jsem psal, že západní Evropa má na organizování efektivní obrany před islámem 5 až 10 let a středovýchodní 10 až 20 let. Samozřejmě to mnozí pokládali za přehánění. Je to od té doby 6 nebo 7 let a sami vidíme, že v západní Evropě není obrany, respektive není obrany se současnými politiky, bezpečnostní doktrínou, současným přístupem k policejní práci. A teď si představme, že by podobné útoky probíhaly měsíc každý den nebo každý druhý či třetí den. Není to takový problém. To může způsobit takovou rezignaci, paniku, ztrátu legitimity bezpečnostních složek, že pokud se islamistům podaří udržet tempo, řekněme měsíc nebo dva, tak se západní Evropa naprosto zhroutí. Ve střední Evropě máme ještě čas, ale jestliže situaci necháme dojít tak daleko jako Francouzi, už nám zbudou jen oči pro pláč. Otázka redakce. Dokáží evropské státy aliance najít společnou řeč, sjednotit své vojenské kapacity a použít je k zastavení proudu islámských běženců a k rozbití struktur IS na vlastním území? Odpověď Martina Konvičky. Tyto vlády rozhodně ne. Až na výjimky, jako je Orbánova vláda v Maďarsku, ty současné nejsou schopné zmobilizovat vůbec nic. A to čistě proto, že oni zavinili svůj problém tím, že před 10 či 20 lety ukřičovali, umlčovali, dehonestovali každého, kdo se snažil varovat například na základě islámské doktríny nebo prvních indicií, které tady byly. Potlačit teror by vyžadovalo naprosto jiný přístup k bezpečnostní doktríně a poměrně velké oběti obyvatelstva. Mluvím teď o takových věcech, jako je zorganizování miliční armády švýcarského typu, cvičení obyvatel, vojenský výcvik i žen, a bezpečnostní složky by si musely zvyknout na to, že na teroristy se nevolá stůj nebo střelím, ale na teroristy se střílí. Protože by to vyžadovalo velké oběti ekonomické, asi i omezení svobod. Nedovedu si představit, že by tyto oběti současní politici mohli po lidech chtít. Lidé jim nevěří, nenechají se mobilizovat tragikomickými figurkami, jako je Angela Merkelová nebo François Hollande. Možná by se to podařilo lidem, jako je Marine Le Pen, Nigel Farage nebo současný maďarský premiér. Ti, kteří Evropu do problému dostali, měli odstoupit před 4 lety. V Turecku se uskutečnil v minulém týdnu pokus o vojenský převrat a turecký prezident chce v souvislosti s tím zavést trest smrti, čímž by si vystavil stop do EU. Myslíte si, že tento fakt může mít dopad na bezpečnostní situaci v Evropě, a to v tom smyslu, že Turci přestanou hlídat hranice na takzvané balkánské trase a bude se opakovat situace s migrací z loňského roku? To byla otázka redakce a odpověď Martina Konvičky. Situace se opakovat nebude. Bude mnohem horší. Nejsem schopen říci, do jaké míry, protože stav není lehké rozklíčovat. My víme, že v Turecku proběhlo cosi jako puč. V tu noc zpátku na sobotu jsem měl zpočátku velkou radost, a nejen já, ale také četní čeští exmuslimové arabského původu a v Čechách žijící sekulární Turci. Byl jsem ve spojení s řadou lidí. Samozřejmě ráno nastalo obrovské zklamání, když byl puč takzvaně potlačen. Opravdu nechci hovořit o tom, kdo ho způsobil, co zatím bylo, protože to nevíme nikdo. Ale následný vývoj událostí celkem jasně ukázal, že Erdogan možná nenaplánoval tento puč, ale určitě už měl dlouhodobě naplánovanou sérii velkých čistek ve státě. Teď už se mluví snad o 10 000 zatčených a milionech státních úředníků, kterým je zakázáno opustit zemi a místo pracoviště, o čistkách ve školství a justici a samozřejmě masakrech vojáků, které nelze nazvat jinak než humanitární masakry po vzoru humanitárního bombardování bývalého prezidenta Havla. To, co Erdogan dělá teď, je v podstatě obrovská čistka. Já bych ji charakterizoval takto. Totální čistka Stalinovi trvala 10 let, Hitlerovi 5 let, Chomejnímu rok. Všechno nasvědčuje tomu, že ji Erdogan stihne za 10 dní. Už se poučil. Ptejme se ale, co tento člověk chce dělat, když bude mít většinu justičních pracovníků, bezpečnostních složek zavřených a většinu státní správy odstavenou z pozic. Jsem přesvědčen o tom, že chce zavést islámské právo šária, i když tomu možná tak zpočátku nebude říkat. Vše nasvědčuje tomu, že za rok budeme mluvit o Saúdské Arábii nebo o Íránu jako o umírněných režimech a nebude to sarkazmus, protože to, co se chystá v Turecku, /. Proti tomu je Saúdská Arábie poměrně umírněná. Otázka redakce. Ve vztahu k Evropské unii, do jaké míry budou trvat Turci na bezvízovém styku, padají i upozornění, že miliony Turků žijících v EU, zejména v Německu, mohou hrát roli páté kolony. Odpověď Martina Konvičky? Netuším, zda budou dál vyžadovat bezvízový styk. Zřejmě tím Turecko sleduje získání dominantního postavení v sunnickém muslimském světě, dokonce na úkor Saúdské Arábie. Teď bude otázkou, jak chce hrát dál politiku s Evropou. Každopádně zase vinou naprosté neschopnosti evropských státníků drží všechny trumfy v ruce. Když řekne, že chce bezvízový styk a pohrozí uprchlíky, tak si dovedu představit, že ti naprosto neschopní blázni z Bruselu mu ho dají a ještě to budou omlouvat tím, že je demokraticky zvolený a ubránil demokracii před pučem. To, že má a bude mít na rukou hektolitry krve, to s lidmi, jako je Merklová nebo Mogheriniová, nijak nezacloumá. Nevím, zda jsou současní vládci Evropy tak cyničtí, bezzásadoví nebo jen tak neschopní. Dovedu si představit, že ti šílenci budou schopni islamickému Turecku dát bezvizový styk, načež oni vypustí uprchlíky, protože není problém dát miliony tureckých pasů lidem, kteří se v Turecku ani nenarodili. Kdo si troufne cokoliv říci? A budeme samozřejmě ztraceni. Tady je naprosto šílená perspektiva, že na podzim, až Erdogan zkonzoliduje svou moc, budeme mít na jihu po zuby ozbrojené Turecko a na západ od našich hranic naprosto rozvrácenou a demoralizovanou západní Evropu. Redakce, to se moc dobře neposlouchá. A Martin Konvička, znovu opakuji, že kolem roku 2009 měla západní Evropa 5 až 10 let na obranu, východní 10 až 20. Jistě, nikdy není pozdě, ale čím později se něco stane, tím krvavěji a méně v rukavičkách. Konec článku. No a u problematiky teroristických útoků a převratu v Turecku ještě zůstaneme a podíváme se teď na celou situaci očima pana Vítka, který poskytl rozhovor opět Parlamentním listům, také ten rozhovor vyšel dnes a titulek článku zní Dnes sekira, zítra bomba. Už je těch pošahanců dost. Napomáhající politiky zavírat. Protiimigrační politik, kterého popotahuje policie, dál promlouvá. Evropa musí razantně zastavit uprchlickou krizi a běžence vracet nekompromisně zpátky, protože ti jsou trojským koněm teroristů. Také musí dojít k úplnému zničení islámského státu, myslí si Jiří Vítek, vyznamenaný hasič a předseda strany Patrioti České republiky. K současné situaci v Turecku pak ještě konstatuje. Jistě, pučista nemohl čekat za prohraný převrat Polárkový dort, ale zacházení s vojáky, povstalci, je jen ukázkou, jaké brutální poměry teď začínají v Turecku vládnout. Německo se má s jejich milionovou komunitou na co těšit, krev prostě není voda. Otázka redakce. Jak hodnotíte současnou bezpečnostní situaci v Evropě? Nejprve šílený teroristický útok islamisty ve francouzském Nice, včera pak napadl další muslim sekerou a nožem cestující vlakem v Bavorsku. Lze se vůbec proti takovým činům nějak úspěšně bránit, když policie přece nemůže být všude? Nebyly by prvními vhodnými kroky k zajištění větší bezpečnosti likvidace islámského státu a naprosto razantní zastavení migrace z arabských států a Afriky? Odpověď pana Jiřího Vítka. Poslední případ v Německu ukazuje jasně, že v migrační vlně loňského roku se do Evropy dostali teroristé napojení na islámský stát, ač nás ujišťovala politická garnitura, že jde pouze o válečné uprchlíky, ač nám média neustále oddalují říct skutečnou pravdu. Všem selsky uvažujícím lidem bylo jasné hned, že je to časovaná bomba, novodobý trojský kůň, který se již otevřel. Nyní musí Evropa nejprve razantně zastavit uprchlickou krizi, internovat uprchlíky a vracet je nekompromisně zpátky. Už konečně pojmenujme problémy, nebojme se zase mluvit tak, jak nám zobák narostl, protože nás neskutečně ničí politická korektnost. Dále si politici musí uvědomit, že bez Ruska se islámský stát nikdy nepodaří zničit. Otázka redakce. V žádném případě nechci přivolávat podobné události i k nám, nicméně i podle slov některých bezpečnostních expertů je jen otázkou času, kdy se něco podobného stane ve větším českém městě, například v Praze. Měla by naše vláda v souvislosti s těmito útoky posílit bezpečnostní opatření ve státě? Myslíte si, že ta dosavadní jsou už dostatečná? Neměli bychom požádat o pomoc například izraelské experty, kteří s islámským terorismem mají bohaté zkušenosti? Odpověď pana Jiřího Vítka. Upřímně, Praha a Vídeň patří mezi nejbezpečnější pracovní místa pro různé zpravodajské služby a doufám, že si své klidné hřiště uchrání i s částečnou spoluprací se složkami našeho státu. Součinnost nejen s izraelskými experty jistě k dobré práci bezpečnostních složek má patřit, ale nepodceňoval bych německé zpravodajské a ostatní bezpečnostní složky, kterým se v posledních letech velmi daří. Tento boj v Evropě je více střetem tajných složek a informací, nějaký voják se samopalem v metru může tak pomoci chytnout černého pasažéra, ale zabránit například bombovému útoku může skutečně velmi těžko. Válka s islámským státem je jiná káva, tam musí dojít k nekompromisnímu zničení radikálů, musíme být krutější než oni, to jediné na ně platí. Nejvíce brutálních teroristických útoků v Evropě se odehrává právě ve Francii, i když například ve Velké Británii je srovnatelný počet muslimských emigrantů. Čím si to vysvětlujete? Mají snad arabští přistěhovalci ve Francii horší životní podmínky, anebo francouzská velmi liberální společnost podcenila bezpečnostní rizika a nechala si na svém území působit militantní islámisty? To byla otázka a nyní zase odpověď pana Vítka. Francie a Švédsko ztratili svoji identitu, Británie zatáhla za brzdu. Nebudu se zde zmiňovat o historii Francie a o sociálním inženýrství ve Švédsku, to už je skutečně zbytečné. Francie se podílela na všech rozvratech systému v Africe i v arabských zemích a současnou situaci způsobila také její příznivá imigrační politika ve 20. století. Řeknu to velmi zjednodušeně. Ta koncentrace osamocených pošahaných vlků je tak velká, že ta země by mohla žít v klidu snad pouze při zákazu vycházení. Tento stav mají na svědomí politici, kteří své problémy maskují vyvoláváním problémů v jiných zemích, protože nejsou schopni akceptovat jinou než svoji pravdu a mají strach zastavit přísun peněz ze Saúdské Arábie do Evropy. Otázka? V Německu jsme byli zatím zvyklí na zprávy ohledně sexuálního obtěžování a násilí vůči ženám. Nyní se zde udál také šílený útok, možná inspirovaný událostmi v Nice. Myslíte si, že naši západní sousedé změní názory na bezkonfliktní uprchlíky a bezbřehý multikulturalismus, což se v budoucnu projeví i na transformaci jejich politiky, přestanou prosazovat uprchlické kvóty? odpověď. Přesně tento případ demonstruje obavy z nedostatečné nebo žádné kontroly imigrantů, kteří do Spolkové republiky Německo přišli v loňském roce před uzavřením balkánské trasy. Vidíte, k tomu, aby způsobili bolest, už není zapotřebí ani střelných zbraní, které tolik omezuje Evropská unie. Jako zbraň se hodí vše. Sekyra, nákladní vozidlo, příště třeba dron s výbušninou nebo znásilnění. Věřím, že se to především odrazí na volebních preferencích v Německu. Otázka. V Turecku se uskutečnil v minulém týdnu pokus o vojenský převrat a turecký prezident chce v souvislosti s tím zavést trest smrti, čímž by si vystavil stop do Evropské unie. Myslíte si, že tento fakt může mít dopad na bezpečnostní situaci v Evropě, a to v tom smyslu, že Turci přestanou hlídat hranice na tzv. Balkánské trase a bude se opakovat situace s migrací z loňského roku? Odpověď. Turecké hospodářství, turecký puč. Obojí nic moc. Vzbouřila se pouze část armády bez podpory ostatních důležitých částí. Nezajali hlavu státu, kterou chtěli sesadit, ani neobsadili klíčové prvky v komunikaci. Vše údajně selhalo na tom, že jednoho klíčového vzbouřeneckého generála zastřelil stoupenec Erdogana při pokusu dostat na svoji stranu zmiňované speciální jednotky a potom na faktu, že Erdogana poměrně záhy upozornili, že se rozjíždí puč. Tím pádem stihl zmizet z hotelu, než na něj byl podniknut útok. Nebýt těchto dvou událostí, proběhl by celý puč pravděpodobně relativně hladce. Nechci vymýšlet konspirační teorie, ale spíš mi to připadá jako akt posledního zoufalství před prověrkami v armádě, které probíhají vždy v srpnu. Nedostatečná podpora Erdogana v armádě, to byl do dnešního dne jeden z důvodů, proč rozsáhlejším způsobem nezasáhlo Turecko do války v Sýrii. Nyní má Erdogan cestu dlážděnou k vytvoření silného prezidentského systému a k rychlé islamizaci Turecka. Jen se divím, kolik soudců umí řídit tank, když jich Erdogan už druhý den odvolal asi 3000. Také se divím mediální a politické nepřipravenosti ze strany Bruselu. Jistě pučista nemohl čekat za prohraný převrat polárkový dort, ale zacházení s vojáky pučisty je jen ukázkou, jaká zvěř teď začíná vládnout v Turecku. Německo se má s milionovou komunitou na co těšit, krev prostě není voda. Otázka. Druhou hodně krvavou událostí kromě dění v Turecku byl další teroristický útok ve Francii. Atentátník tentokrát vraždil kamionem. Země má smutek, prezident v projevu pronáší v podstatě totéž, co po Charlie Hebdo i loňském listopadu. Jak chování Francie označit? Nevysílají signál, že se zkrátka z útoky čas od času počítá a že se k tomu podvolí? Adekvátní reakce by zřejmě vypadala jinak. Jak bychom podle vás měli postupovat? Odpověď pana Vítka. Jsou dvě cesty, jak zabránit opakování toho případu z NIS, a budu hodně ironický. Buď odstranit všechny kamiony, nebo radikalizované muslimy. Problém ve Francii spočívá v tom, že mají v drtivém počtu francouzské občanství a nelze je nikam vyhostit, je třeba začít od počátku, zakázat ve věznicích vstup islámským duchovním. Tam se formují stejně jako v mešitách největší pošuci, dále zastavit výstavbu mešit, zakázat multikulturní výuku na školách, kontrolovat toky peněz z arabských zemí. Bohužel je vidět, že žádné bezpečnostní opatření nepomůže. Stačí jednoduše oklamat policisty na místě a ti bez kontroly pustí kohokoliv. Ovšem, že tu máme více než rok nefungující Schengen, což je napováženou, a všichni odpovědní za to už měli být dávno vyhozeni ze svých míst. Vždyť například v Řecku je dost ostrovů na vybudování táboru a tato země by tím mohla splácet dluh, který nasekal jejich socialistický systém. Dále je třeba tvrdě trestat převaděče a na ně napojené skorumpované politiky. Zavřít je v Řecku, Turecku s maximálními tresty, žádná vězení v Německu s posilovnou a barevnou televizí. Dále okamžitě čluny vracet zpět. Pokud tuto úlohu nezvládne námořnictvo, jak se chtějí státy na to bránit například odzbrojeným nepřátelům? Otázka. V jaké fázi je nyní případ ze začátku letošního roku, kdy jste kritizoval zásah policie při střetu dvou táborů demonstrantů a byl jste pak za to dokonce obviněn? Odpověď. Za svůj blog, kde komentuji podezřelý, spackaný zásah policie v Tunově ulici v Praze, jsem byl dnes obviněn a jde o trestný čin pomluvy, kdy mi hrozí až 2 roky nepodmíněně za pomluvu písmenem podle paragrafu 184 odstavec 2. Takže tolik rozhovor s panem Jiřím Vítkem. A bohužel, milí přátelé, máme zde další velice smutnou zprávu a opět z Francie. Server českoaktualne.cz uvedl dnes tuto zprávu s titulkem Ve Francii muž marockého původu napadl nožem ženu a její tři dcery. Šok z masakru v Nice ještě nestihl pominout a už je tu další barbarský útok na bezbrané lidi, tentokrát nožem. Zraněné bylo i osmileté děvčátko. Matka a její tři dcery se v alpské oblasti na jihovýchodě Francie staly terčem útoku nožem ze strany 37-letého muže. Všichni utrpěli zranění, informovalo dnes regionální periodikum Le Dauphin Libéré. Osmileté děvčátko převezli záchranáři vrtulníkem do nemocnice v Grenoblu, další tři oběti hospitalizovali v nemocnici v Gape. Útočníka bezpečnostní složky zadrželi. Pozadí útoku, ke kterému došlo v obci Garde Colombe v departementě Hautes-Alpes, však zůstává nejasné. Prokurátor Rafael Bellar odmítl spekulace o tom, že k útoku vedl muže marockého původu lehký oděv poškozených, to znamená letní oblečení, které ho pohoršilo. Omlouvám se za přeřeky, překládala jsem to ze slovenštiny. Další nevalné zprávy, milí přátelé, opět z Francie. Žiluville, západní Francie, muž v kaftanu v pondělí 18.7. odpoledne vyhrožoval turistům na pláži a vykřikoval Aláhu Akbar, všechny vás zabiju. Mezi turisty vypukla panika a snažili se od útočníka s batohem utéct co nejdál. Policie si ho po 20 minutách zadržela a umístila do vazby. Neměl u sebe žádné zbraně ani výbušniny. Důvody napadení ani bližší informace o pachateli média nezmiňují. Zpráva vyšla na www.securitymagazine.cz. A ještě se zastavíme ve francouzském Val-de-Marne u Paříže. Při dopravní kontrole nalezli policisté v autě u 22-letého řidiče a jeho spolujezdce odcizené cestovní pasy a falešné řidičské průkazy. Při domovní prohlídce údajně našli 4 balení dynamitu a 2 rozbušky. Muž byl v policejní databázi uveden jako hrozba pro národní bezpečnost. Již dříve byl trestán za obchodování s drogami a vloupání. Byly nalezeny i dokumenty prokazující jeho radikalizaci. V mobilním telefonu byla nalezena fotografie vlajky Islámského státu. Zdroj této zprávy je dailystar.co.uk. Tak to jsou opět velice špatné zprávy, milí posluchači, bohužel. No a na závěr dnešního Letem světem jsem pro vás zařadila takovou trochu bizarní zprávu, možná už jste ji zaznamenali. Ta zpráva vyšla v Security magazínu a její titulek zní Juncker ve svém projevu mluví o lídrech z jiných planet. Jeho projevu skoro nikdo nerozumí. Opět překládám přímo ze slovenštiny. A teď co Juncker řekl. Měli byste vědět, že ti, kteří nás pozorují z dálky, se obávají. Viděl jsem, slyšel jsem a naslouchal jsem některým z vůdců z jiných planet. Velmi se obávají způsobu, jakým se bude Evropská unie dále ubírat. Proto bychom měli ujistit Evropany a ty, kteří nás pozorují z dálky. Tak to je velmi zvláštní zpráva, která jakoby potvrzovala některé konspirační teorie, které říkají, že za tím vším zlem, které je na Zemi, stojí nějaká mimozemská civilizace nebo dokonce nějaká rasa takzvaných ještěrů, reptiliánů, která se kříží s těmi nejvyššími představiteli země, s těmi satanskými dynastiemi, tak uvidíme, jak se to dále vyvine. Každopádně je to hodně prapodivné, že něco takového Juncker řekl. No a na samotný závěr našeho dnešního setkání Letem světem internetem jsem pro vás vybrala ještě některé zprávy z Facebooku. Velice se mi líbil a zaujal mě příspěvek paní nebo slečny Ivety Talašové, která píše: Ačkoliv svět a nynější dění vypadá strašně složitě, je to úplně jednoduché. Stále probíhá boj dobra se zlem. Nic víc a nic méně. Světlo proti tmě a kdo vždy vyhraje, světlo je světlo. Ještě se nestalo, že by slunce nevyšlo. Až slunce na východě nevyjde, bude konec se zlem i s dobrem. Takže si uvědomte, kdo s vámi stále manipuluje, kdo vás okrádá, bere vám vztahy v rodině, v práci a podle toho začněte jednat. Takže tolik paní Iveta Talašová. A potom ještě jeden přispěvatel dal na Facebook tuto informaci. Smlouva TTIP je už dávno neoficiálně schválena. Nejen ve státě jménem Praha, už nějakou dobu se připravují kravaťáci a biznismenky. Mám to z přímého zdroje od biznismenky, teď ji tam jmenuje, já ji jmenovat nebudu, co na tyto konference chodí a připravuje. Pracuje pro americkou firmu US Market Access, Excess a je těžce za vodou. Stále je to v kolečkách a patrech obyvatel. Tak to nevím, co tímto myslel, nicméně jeho poslední věta: stačí na Facebooku koukat na profily úspěšných lidí a jejich přátel. Vážení a milí posluchači, to už je dnes s Letem světem doopravdy všechno. Já vám přeju příjemný a krásný, pohodově strávený večer. Již za chvilku se vám ozve ze studia Beta pan Kapal a můžete si poslechnout živý rozhovor s panem Radimem Valenčíkem. Ten pořad má název Zážitky z cest, Radim Valenčík. No a na tento pořád naváže potom v 21 hodin studio Kladno kulturním večerem premiérou audioknihy od Franka Herberta Duna. Bude to první část. A po této části, po kulturním večeru, začíná záznam dnešního vysílání České konference i pro svobodné rádio na slovenském Slobodném vysílači. Takže program dnešního večera je opravdu nabitý. Milí přátelé, mějte se krásně, mějte se rádi, nezanevřete na lásku, naopak pěstujte ji co nejvíce a já se na vás těším zase příště. Hezký večer.
Suzan místo má je skryté blízko břehu, sedí tam a proudy zná a ty závidíš tu něhu, i když víš, že pouze pázem má dost sil nést vočku sněhu. A když svírá vítr v dlaních, tak chce dát nebi duhu. A ty neumíš to říci, jak se její lásky zříci. Víc už nemáš a jsi prázdný. Ona říká, chyť mi mlhu, z jejich vláken spleť tu touhu. A ty náhle staneš v běhu, poznáš svět jen ve vás dvou. A ty náhle věříš světu, dokud dále tělo plní, myslí svou. Pan Ježíš byl jen lodník, mořem šel, měl suchou nohu. Tak se dlouho na svět díval ze své věže v divném slohu a sám poznal se smutkem, utopením nepomohu. Řekl, lidé budou mořem plout a myslel tím jen slzy a on sám to poznal brzy. Nechal nám jen pár slov ryzích, nelidstvím, lidství zničen. On zved nás přesto všechny kousek výš. A ty náhle staneš v běhu, poznáš svět je ve nás dvou. A ty náhle věříš sobě, dokud on tvé tělo plní, myslí svou.